Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάει η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Είναι η σημερινή ημέρα, η Παρασκευή, και κάθε Παρασκευή έχει καθιερωθεί, όπως έχει καθιερωθεί το τελευταίο διάστημα, που θα έχουμε το ένθετο περισσότερο μέρος της εκπομπής, θα αφαιρωθεί στο πόλο. Και γι' αυτό είναι δίπλα μας και ο Βασίλης Ομότσας.
Καλησπέρα, πάνω και στους φίλους ακροατές της Ερασπορ.
Καλησπέρα. Να πούμε και τους συντελεστές της εκπομπής. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γαβρίλης Λεναμούνδος. Στην παραγωγή είναι ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Ομότσας και ο Φάνης Κύφτας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για τον πόλο, Βασίλη, πολύ γρήγορα να πω δύο ειδήσεις που αφορούν τα υπόλοιπα αθλήματα. Στη σκοποβολή, ένα κορακάκι έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στο 25η Σπορ Μπιστόλι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μήνε στο Κάιρο. Η Ολυμπιονίκη μα στο πρώτο σκέλο του προκριματικού, στι βολέ ακριβία ήταν τρίτη με σκορ 293. Αύριο στι 3 παρέταρτο θα γίνει το δεύτερο σκέλο του προκριματικού με τι βολέ ταχεία. Πρέπει να είναι στην οκτάδα για να πάει στον τελικό που θα γίνει 5 και 4 και να διεκδικήσει το ένα από τα δύο εισιτήρια που θα δώσει πρόκριση για του Ολυμπιακού Αγώνε στο Παρίσι το 2024. Να θυμίσουμε ότι η Κορακάκη ήδη έχει πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στο δεκάρι αεροπόρο Μπιστόλι, πριν από λίγες ημέρες. Η άλλη είδηση που αφορά την πάλι, ο Γιώργος Κουμτζίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που γίνεται στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο. Πριν από λίγο έχασε από τον Γεωργιανό Γκραμ Κρελίτσε με 9-6. Έτσι λοιπόν θα δοκιμάσει αύριο να πάρει αυτό το χάλκινο μετάλλιο. Αν κέρδιζε τον Γεωργιανό, θα πήγαινε στον τελικό και θα εκδικούσε το χρυσό μετάλλιο. Αυτές γρήγορα ήταν οι δύο ειδήσεις. Θα πούμε περισσότερα και αργότερα. Παίρνεις τη σκητά λοιπόν, Βασίλη, για το πόλο.
Λοιπόν, ναι, πάμε στο πόλο. Καταρχάς, πρωτού έχουμε την επαφή μας με τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή προηγείται η δισογραφία, όπως λες, να πούμε ότι έγινε η κλήρωση και του Challenger Cup. Ξέρουμε ήδη την κλήρωση του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του EuroCup, θα τα πούμε και αργότερα. Ξέρουμε ότι και ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Όρβωση σε διπλούς αγώνες 29 Οκτωβρίου, το πρώτο μάτς εκτός, 5 Νοεμβρίου εντός, με στόχο την είσοδο του Πανιωνίου στους ομίλους του Champions League κόντρα σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, την Ουγγρική Όρβωση. Ξέρουμε βεβαίως και ότι η Βουλιαγμένη θα παίξει με την Νουαζή, τη Γαλλική, σε διπλά παιχνίδια τις ίδιες ημερομηνίες, 29 Οκτωβρίου εκτός έδρας, 5 Νοεμβρίου εντός, με στόχο επίσης την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Αν η Βουλιαγμένη προκριθεί, θα πάει στον όμιλο που ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Και θα ξεκινήσει υποχρεώσεις του Ολυμπιακός στις 15 Νοεμβρίου απέναντι στην ProReco.
Και επειδή είπες και η επικαιρότητα, ότι αυτή την ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με κόντρα στο Σουηδό το Μίκαελ Ήμερ στο τουρνουά της Στοχόλμης. Ο νικητής θα περάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σας ενημερώνουμε και την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Να πούμε ότι σε αυτό το τουρνουά στη Στοχόλμη, σουηδική πρωτεύουσα, έχει πάρει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του το 2018 ο Έλληνας τενίστας. Ο Σουηδός είναι στο νούμερο 79 του κόσμου.
Λοιπόν, να πούμε και τους ομίλους στο Challenger Cup για Ιδραϊκό και Απόλλωνα, οι δύο ελληνικές ομάδες που θα συνεχίσουν στο νεοσύστατο Challenger Cup. Ο Ιδραϊκός λοιπόν θα παίξει με την Σλοβακική Νοβάκη στη Σλοβακία. Η Νοβάκη είναι και η Κοδέσποινα. Η Γαλατά Σαράι, η τουρκική, είναι η άλλη δεύτερη ομάδα και η τρίτη είναι η ισπανική Εντσέιντε, που ήταν και στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Θα πούμε και τα αποτελέσματα των ομάδων των αντιπάλων του Ιδραϊκού και του Απόλλωνα στη συνέχεια. Και να πούμε για τον Απόλλωνα ότι κληρώθηκε στον όμιλο που θα γίνει στο Κράνι της Σλοβενίας με αντίπαλο τη Σλοβένικη Κράνι, που είναι και η Κοδέσποινα, την Δανέζικη την Καστρούπ, ομάδα που είχε στον ομιλό του Πανιώνιο στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, και τη γερμανική Ludwigsburg. Με βάση και τη δυναμική του Απόλλωνα, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, το νέο διοικητικό ηγέτη του Εθνικού Πειραιά σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο τμήμα, τον κύριο Ιωσή Βουράκη. Κύριε Βουράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Από τη μακρινή Κολομβία μιλάω εγώ τώρα.
Από Κολομβία.
Από Κολομβία, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Τώρα είναι πρωί εδώ και είναι βράδυ.
Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και μιλάμε.
Τίποτα, εγώ ευχαριστώ.
Από τόσο μακρινή απόσταση, φαντάζομαι για δουλειά έχετε πάει στην Κολομβία.
Για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά, γιατί ασχολούμαι και με το Δήμο στον Πειραιά. Είμαστε εδώ περίπου 4 μέρες με τον Δήμαρχο και επιστρέφουμε μεθαύριο.
Που αφορά στο κομμάτι του αθλητισμού.
Αφορά και στο κομμάτι του αθλητισμού και στο πολιτισμού και των επενδύσεων και τη γαλάζια ανάπτυξη που ασχολούμαστε πολύ στο Πειραιά.
Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα και σε αυτό το κομμάτι.
Να είστε καλά.
Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε και για την γενική ομάδα του Εθνικού, ενός ιστορικού
βέβαια,
σωματείου.
Βέβαια.
Από φέτος αναλάβατε εσείς ως επικεφαλής ουσιαστικά στο τμήμα. Υπό την έννοια ότι ο κ. Κολοβός δεν είχε το χρόνο κιόλας για να συνεχίσει να είναι όπως πριν κοντά στην ομάδα, που είναι νομίζω κοντά, δεν είναι ο κ. Κολοβός.
Προφανώς και είναι.
Ωραία. Επομένως, το δικό σας το κίνητρο ποιο ήταν?
Κοιτάξτε, μου έγινε μία πρόταση από τον Δημήτρη τον Κολοβό περίπου το καλοκαίρι, σχεδόν τον Ιούλιο, να αναλάβω, να μπω μπροστά στην ουσία στο γυναικείο τμήμα του Εθνικού, με την υπόσχεση ότι κανείς δεν φεύγει, όπως είμαι ο Δημήτρης, όπως ο Γιάννης Πατλάκας, ότι όλοι θα είναι δίπλα, θα βοηθήσουν και να κάνουμε το βήμα το παραπάνω. Γιατί να πω ότι πέρσι ο Εθνικός στο γυναικείο του τμήμα είχε ίσως την καλύτερη πορεία του μετά από αρκετά χρόνια. Με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Ήταν μια απόφαση, μπορώ να πω, δίκοπο μαχαίρι, γιατί όταν παίρνεις μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία και μπροστά έχετε μια χρονιά με μεγάλες προκλήσεις, είναι λίγο ρίσκο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όπως έχουμε στήσει την ομάδα, όπως την έχουμε φτιάξει και οι στόχοι που έχουμε βάλει, θα μας δικαιώσει όλους.
Διότι η αλήθεια είναι πέρυσι ο Εθνικός Πειραιά κατέκτησε το Λεν Τρόφι, μια τεράστια επιτυχία για την ηλικία του ατμοσφαίριση. Ο Ολυμπιακός πήρε τη Euroleague των γυναικών. Το γυναικείο πόλο γενικά τα πήγε περίφημα. Επομένως, όντως η πρόκληση είναι μεγάλη με βάση την περσινή επιτυχία.
Είναι μεγάλη, προφανώς. Προφανώς. Και βέβαια οι στόχοι φέτος είναι άλλοι. Mm-hmm. Δεν είναι ίδιοι με πέρσι. Φέτος ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό κύπελο. Είναι να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω. Δεν μιλάω προφανώς το να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι πολλά βήματα παραπάνω. Το αντιλαμβάνεστε όλοι.
Ναι, υπάρχει απόσταση,
εγώ,
η αλήθεια είναι.
Στη ζωή μου, ναι, εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να πηγαίνω βήμα-βήμα, ένα βήμα τη φορά. Οπότε φέτος θα κάνουμε το ένα βήμα το παραπάνω και να βάλουμε τις βάσεις για τις επόμενες χρονιές. Άλλωστε και κινήσεις που έχουμε κάνει στην ομάδα μας, το ότι έχουμε επενδύσει ένα μεγάλο κομμάτι στην εμπειρία των παλιών παιχτών μας, αλλά και στο ότι έχουμε επενδύσει σε νέα κορίτσια, δείχνει ότι φέτος βάζουμε τις βάσεις για το χρόνο να κάνουμε το βήμα, το ένα βήμα, και το χρόνο να κάνουμε το επόμενο.
Άρα και το δικό σας πλάνο, κύριε Βουράκη, είναι μακρόπνο στον Εθνικό?
Πρώτα Θεός, να πάνε όλα καλά. Ξέρετε, το Εθνικός είναι λίγο απαιτητικό σε εισαγωγικά μαγαζί, οπότε θεωρώ ότι αν κάτι πάει καλά θα συνεχίσουμε, αν κάτι στραβώσει στην πορεία δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει η συνεργασία μας, αλλά θεωρώ ότι θα πάει καλά. Αν οι συνθήκες και οι εξωγενείς παράγοντες μας αφήσουν να πάμε καλά, θα πάμε καλά.
Οι εξωγενείς παράγοντες ποιοι είναι, επειδή το είπατε, γι' αυτό σας το ρωτάω?
Κοιτάξτε, εγώ έχω λίγο έτσι, έχω μάθει τη ζωή μου να τα λέω πώς είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Προσωπικά προέρχομαι από έναν άλλο χώρο του αθλητισμού, προέρχομαι από τον μπάσκετ. Έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την διαιτησία. Προέρχομαι στο μπάσκετ, υπήρξα διαιτητής αλβανικής, πρόεδρος της ΚΕΔ Εσκανά. Εκεί λίγο τα πράγματα ήταν λίγο πιο στεγανά, υπήρχαν κάποια πιο στεγανά, υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί στο κομμάτι της διαιτησίας. Εδώ στο γυναικείο πόλο, στο πόλο γενικότερα, τα βλέπω λίγο πιο άνοιχτα τα πράγματα. Είναι λίγο οι σχέσεις των διαιτητών με τα σωματεία, με κάποια σωματεία λίγο πιο καλές, λίγο πιο συγγενικές. Και αυτό ίσως προκαλέσει κάποιες απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως να μου επιτραπεί να πω ότι έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήρθαμε μπροστά και κάναμε το αυριανό μας παιχνίδι. Οι αθλητές μας, τα κορίτσια μας είναι έτοιμα. Και τις απαντήσεις όλες θα δώσουν εμείς στο μισθό εδώ.
Και το αυριανό μας είναι ένα ντέρμπι παραδοσιακό για το γυναικείο πόλο, από την έννοια ότι αντιμετωπίζετε την Γλυφάδα.
Ναι, είναι ένα ντέρμπι, ένα δυνατό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που αν το κερδίσεις προχωράς, παίρνει μια μεγάλη ανάσα. Αν το χάσεις, θα πρέπει να δώσεις ακόμα παραπάνω στα επόμενα παιχνίδια.
Σε ό,τι είχε να κάνει
αυτό που ήθελα όμως να πω λίγο για να τελειώσει την προηγούμενη περί αντιμετώπισης του Εθνικού. Εμείς αυτό που ζητάμε ως Εθνικός από όλους είναι το 50-50, ούτε 50,5, 49,5, 50-50 ακριβώς. Με το 50-50 έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις ομάδες.
Ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνετε.
Ζητάτε... Όχι μόνο εμείς, όλες οι ομάδες οφείλουν να αντιμετωπίζονται με 50-50, γιατί είναι αμαρτία, είναι κρίμα αυτά τα κορίτσια, αυτές οι αθλήτριες που αφήνουν τα σπίτια, τις οικογένειές τους, οι περισσότερες είναι από επαρχία, είναι από άλλες πόλεις και αφαιρούν τη ζωή τους και την όλη την ημέρα σαν αθλητισμό στο πόλο. Είναι αμαρτία να πηγαίνουν σε έναν αγώνα και επειδή κάποιος εξωγενής παράγοντας έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, να πηγαίνει χαμένη όλη η προσπάθεια. Ας αφήσουμε λοιπόν όλοι, και οι διοικήσεις και οι άλλοι παράγοντες, όλα τα κορίτσια όλων των ομάδων να αποδείξουν τι αξίζουν μέσα στο νερό.
Πολύ ωραία, κατανοητό αυτό που λέτε, κύριε Βουράκη. Πάμε και στο θέμα του ρόστερ. Είπατε ότι στηρίζεστε σε νεαρά κορίτσια. Έχετε βέβαια και Ελληνίδες διεθνείς στο ρόστερ σας. Πήρατε προσφάτως και μια Ρωσίδα. Νομίζω ότι ήταν και ευκαιρία, υπό την έννοια ότι οι ρωσικές ομάδες δεν αγωνίζουν στην Ευρώπη και αποκτήσατε μια από τις κορυφαίες αθλήτριες στην παγκόσμια διαδεσφαίριση. Έτσι, τη Μαρία Μπορίσοβα, μόλις 25 ετών. Πώς έτσι αδράξατε την ευκαιρία, πώς τη βρήκατε αυτή την ευκαιρία?
Έχουμε καταρχήν αποκτήσει και μια Αυστραλέζα, η οποία.
Την Άντριους, ναι,
στην Εθνική Αυστραλία την καλέσανε πάλι. Και την Μαρία την Μπορίσοβα, η οποία πέρσι, να σα θυμίσω, είχε κάνει εξαιρετικά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Οι συνθήκες είχαν ξεκινήσει από νωρίς, οι συνθήκες ήταν καλές και τελικά κλείσαμε και τις δύο παίκτριες. Αλλά από πεποίθηση και από απόφαση όλης της διοίκησης, γιατί δεν αποφασίζει σε εμάς ένας, είναι να αποφασίζουμε όλοι μαζί, είπαμε να στηρίξουμε περισσότερο, να στηριχτούμε σε παίκτριες που έχουν από τη μία μεριά την εμπειρία, όπως οι αδερφές Μπενέκου, η Σωτηρέλη και άλλες παίκτριες που ήταν και πέρσι στην ομάδα μας, και από την άλλη να στηριχτούμε σε νεαρές παίκτριες, οι οποίες γράψαν ήδη την ιστορία τους, έχουν βάλει ήδη τη βάση για να γράψει μια μεγάλη ιστορία, συμμετέχοντα σε εθνικές ομάδες νέων νεανίδων και κατακτήτως πολλά μετάλλια και πολλές διακρίσεις. Και να πω βέβαια εδώ ότι βλέπετε και ξέρετε καλύτερα από μένα ότι δεν ασχολείστε με το χώρο, ότι με εκφράζουμε σε αυτό. Μεγάλες ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες και γενικότερα στο να πείσω ότι κάνω μεγάλες μεταγραφές, όπως ενδεχομένως γίνανε πέρσι πρόπερσι και επενδύω πολλά χρήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε για να μπορούμε εμείς να τα ανταπεξέλθουμε και να είμαστε σωστοί και να συνεχίσουμε το ότι κάθε τέλος του μήνα, αυτό που είχε μάθει ο Δημήτρης Γολογός πέρσι, ότι κάθε τέλος του μήνα θα πληρώνονται όλοι και όλες τις υποχρεώσεις, αποφασίσουμε να ακολουθούμε αυτό το μοντέλο, αυτή την τακτική για φέτος. Και όπως σας είπα, είναι και ένα. Είναι η βάση που μπαίνει για το μέλλον, για το μέλλον του ελληνικού πόλου. Γιατί αν δεν στηρίξουμε τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας κορίτσια, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μέλλον.
Ναι, επιβάλλεται. Ούτως ή άλλως φέρνουν επιτυχίες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αθλητρίες και οι Έλληνες αθλητές. Και τελευταία ερώτηση, κύριε Βουράκη, που θέλω να σας κάνω, σε ό,τι έχει να κάνει και με το προπονητικό επιτελείο, με το staff γενικότερα. Προπονητής είναι ο Στέφανος Λέανδρος. Team manager της ομάδας, τεχνικός διευθυντής, να το πω στα ελληνικά, είναι ο Γιώργος Μορφέσης. Ένα δίδυμο που έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στις εθνικές ομάδες στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι είναι μια καλή επιλογή?
Κοιτάξτε, τον Γιώργο τον Μορφέση τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί και στο κομμάτι του Δήμου. Τον γνωρίζω και επειδή είναι Κυπριώτης και με τις εκδόσεις που είχε τόσα χρόνια. Τον Στέφανο δεν τον ήξερα. Η διοίκηση του Εθνικού μου έδωσε το ελεύθερο να επιλέξω, να σας πω την αλήθεια μου, τους άμεσους συνεργάτες που είναι το staff, όπως είπατε και εσείς. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή και ο Στέφανος και ο Γιώργος έχουν την εμπειρία, έχουν τη γνώση να οδηγήσουν αυτήν την ομάδα στο ό,τι καλύτερο μπορεί να καταφέρει. Η εμπιστοσύνη που έχω εγώ και στους δύο είναι απεριόριστη. Απλά το staff, να πω ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, είναι η βιτρίνα μας, είναι τα πρώτα ονόματα. Είναι η αγγελική γερόλη μου που έχει αναλάβει το κομμάτι της εκείνας των κοριτσιών με μεγάλες επιτυχίες και αγγελική. Έτσι.
Σαφώς.
Και νομίζω ότι όλο το η ομάδα που προπονεί και συντονίζει και οδηγεί τα κορίτσια μας είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Κύριε Ιωσήφ Βουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και να είστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και σας και στον Εθνικό.
Και να πω ότι αύριο, ναι, όποιος θέλει μπορεί να δει το παιχνίδι live από τη σελίδα του Εθνικού, γιατί δεν το εικόνα θα το δείξει, το δείχνουμε εμείς. από τη σελίδα μας του Εθνικού. Θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ δυνατό. Και
ήθελα να το επισημάνω αυτό, από τη σελίδα Εθνικός Water Polo και από το κανάλι της Γενικής Ομάδας στο YouTube μπορεί όπως θέλει να παρακολουθήσει σε live stream μετάδοση αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Κλειφάδα.
Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη και κερδίσει ο καλύτερος μέσα στο νερό.
Σωστά. Να είστε καλά κύριε Βουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, συνεχίζω σε Ερυθρούς Πόλο, την ίδια ώρα που εσύ, Βασίλη, μιλούσες με τον πρόεδρο του Εθνικού. Παρακολουθώ και το τένις στον Τσιτσιπά που παίζει το Χόλμη. Ο Τσιτσιπάς, λοιπόν, κόντρα στον Ήμερ το Σουηδό, προηγείται 3-1 στα games στο πρώτο σετ. Έχει πάρει ένα προβάδισμα. Τώρα σερβίρει ο ίδιος και έχει την ευκαιρία να το κάνει 4-1. Και επίσης, ένας ακροατής που ρωτάει τι γίνεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιστιοπλοείας με το Βίρονα Κοκαλάν. Να πούμε ότι δεν πήγαν καλά οι Έλληνες αθλητές σε αυτούς τους αγώνες. Είναι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IQ Foil, μια Ολυμπιακή κατηγορία που είναι στη Βρέση της Γαλλίας. Ο Κοκαλάνης, λοιπόν, βρίσκεται μετά τη 12η κούρσα, έχει 149 βαθμούς, στην 80η θέση, σε σύνολο 164 σκαφών, η καλύτερη κατάταξη από ελληνικής πλευράς. Ο Τσορτανίδης είναι 74ος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό στο Πόλο, ο οποίος πέρυσι πανήλθε στη μεγάλη κατηγορία. Κατάφερε βεβαίως να παραμείνει στο φινάλε, στα μάτς που έδωσε με τη Χίο. Φέτος έχει παρουσιαστεί πολύ πιο ενισχυμένος.
Και μια και προπονητή στο Παναθηναϊκό και στο Βόλο, γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε όλο τον Εραστέχνη, σε όλα τα τμήματα, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί παρακολουθώ και το Στίβο και τα άλλα. Έγινε και πολύ καλές μεταγραφές σε διάφορα τμήματα και έχουν ενισχυθεί πολύ. Πήγε, ας πούμε, Βολικάκη στην ποδηλασία.
Σωστά.
Ενισχύθηκε. Και δεν ξέρω αν πήγε και ο αδερφός ο Ζαφίρης, ήταν να πάει και αυτός. Δηλαδή και στο Στίβο υπάρχουν όλα τα τμήματα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια την ομάδα του κ. Μαλακατέ για να είναι ισχυρός όλα τα τμήματα ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός.
Και το ίδιο έγινε και στην υδατοσφαίριση. Η προπονητής ο Δημήτρης Μάζης ανέλαβε το καλοκαίρι και ένας παίκτης ο οποίος επέστρεψε, είχε θητεία 7 ετών απόλυτα επιτυχημένη στο Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Απόλλωνα Σμύρνης και Εθνικό Πειραιά για αρκετά χρόνια, νομίζω 5 στο σύνολο. Επέστρεψε στο Παναθηναϊκό. Μπορεί να σου φαίνεται πολλά τα χρόνια πολύ, αλλά μόλις 31 ετών. Είναι ο περιφερειακός, ο Δήμος Δερμιτζάκης. Καλησπέρα, Δήμο.
Καλησπέρα.
Πραγματικά, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ξεκινήσει από τα Χανιά, ότι έχει πέσει και βουλιαγμένη, θα σε έκανε για 40 κάποιο.
Ναι, όχι. Το βιογραφικό είναι μεγάλο, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο σκληρή δουλειά.
Ακριβώς, και είσαι πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, αυτό ήθελα να τονίσω. Και επομένως, και επειδή γνωρίζεις πολύ καλά για το ότι είσαι Παναθηναϊκός και με την πρώτερη θητεία σου ούτως ή άλλως, αλλά και φέτος που επέστρεψε στην ομάδα, θα ήθελα να μας πεις αυτό που έλεγε ο Φάνης Κύφτας νωρίτερα. Όντως έχει επενδύσει η διοίκηση σε όλα τα αριστερικά τμήματα, να μιλήσουμε για το Πόλο συγκεκριμένα, για το τι γίνεται στην δική σου ομάδα.
Ακριβώς αυτό το άκουσα πριν λίγο και θέλω να το επισημάνω ότι η διοίκηση και η προσπάθεια που γίνεται, πραγματικά έχω χρόνια να το δω σε άλλη ομάδα και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτά που βλέπω τη φετινή περίοδο, διότι οι πρωταγωνιστές είναι οι διοικήσεις και αυτές μπορούν να ανεβάσουν το σύλλογο ψηλά και αυτό έχουν κάνει την φετινή χρονιά, με σωστές βάσεις, με σωστές μεταγραφές και όχι να πετάμε στα σύννεφα όπως κάποια άλλα χρόνια. Έχουν στηρίξει και είναι δίπλα στο σύλλογο και σε εμάς τους αθλητές καθημερινά, μπορώ να πω. Το οποίο με αφήνει απόλυτα ευχαριστημένο και βλέπω ότι υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για το τμήμα της υδατοσφαίρησης, το οποίο στο Παναθηναϊκό ήταν λίγο ρηγμένο τα προηγούμενα χρόνια.
Αλλά το είχαν πει και αυτό, ότι θα το ρίξουμε λίγο για κάποια χρονιά να τονώσει περισσότερο το βόλεϊ.
Σωστά, το είχε πει ο κ. Μαλακάτης και στην Ελλάδα Σπορτ.
Θα το ρίξουμε, λέει, κάποια χρονιά λιγάκι με την έννοια το ρίξουμε σε εισαγωγικά, δηλαδή οικονομικά. Ή να το αφήσουμε λίγο να μην το ενισχύσουμε για να πάνε κάποια χρήματα να διευθυνθούν στο βόλιο. Το θυμάμαι καλά, νομίζω. Έτσι, ναι. Στο βόλιο που όντως είχε μια καταπληκτική χρονιά το ανδρικό τμήμα και οι γυναίκες, αλλά ειδικά οι άνδρες. Και τώρα πάλι επανέρχεται, μοιράζεται το μπάτζετ και στο Πόλο.
Κοίταμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα ξεκίνημα δυναμικό. Έχει 2 νίκες στα πρώτα 2 παιχνίδια. Και αύριο Δήμο παίζεται και με τη Χίο. Επομένως, θα ήθελα να μας πεις για αυτό το ξεκίνημα των 2 νικών και πώς αν ταινίζει και με αισιοδοξία έτσι, και τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Αισιοδοξία υπάρχει, ταλέντο υπάρχει πάρα πολύ στην ομάδα. Χρειάζεται απλά χρόνος, πολλή προσπάθεια, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη πιο πολύ από τον κόσμο να μας δείξει, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μέλλον σε αυτήν την ομάδα και θα το δείξει και η πορεία, πιστεύω αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει στο παρελθόν παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο Κολυμβητήριο, στο Γουδί, να έχουν πολύ κόσμο στις εξέδρες. Αυτό έχει γίνει τώρα τουλάχιστον στο ένα παιχνίδι.
Πρόσφατα και τα Ηλίσια που γέμιζε όλο το Κολυμβητήριο του Ηλιστείου.
Ναι.
Που ήταν από τις πολύ καλές χρονιές του Παναθηναϊκού και αυτό είναι το κρίμα τότε, ενώ είχαμε φτιάξει μια ομάδα χρυσή, η οποία πρωταγωνιστούσε για 3-4 χρόνια με πολλή προσπάθεια στις πρώτες 3 θέσεις, καταστράφηκε με ανοιχτή. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι πρέπει να υπάρχουν να είναι ο σύλλογος υγιής, όλα τα τμήματα του συλλόγου, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, όπως ξεκινήσανε και φέτος, με σωστές μεταγραφές και όχι το budget να ξεφεύγει όπως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
Ναι, είσαι ένας αθλητής που πονά το Παναθηναϊκό. Είπαμε 7 χρόνια εις φορές στο παρελθόν του ή στο σκουφάκι του, πρωτού επιστρέψεις για φέτος. Οπότε είναι σημαντικό αυτό που λες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν συζητάτε και μεταξύ σας και τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με το Βοτανικό, διότι και εκεί θα αποκτήσει το νέο του σπίτι πλέον και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Εντάξει, έχουμε μέλλον ακόμα, έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας, αλλά δεν ξέρω αν το συζητάτε καθόλου αυτό.
Προφανώς και το συζητάμε. Mm-hmm. Είναι μεγάλη χαρά και που βλέπουμε και αντίπαλα σωματεία να αποκτούν γήπεδα, όπως παραδείγματος χάρη απέκτησε πρόσφατα η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει πιο υγιές από το να έχει κάθε ομάδα το γήπεδό της, τις εγκαταστάσεις της. Και το μόνο που βλέπω είναι υγεία στο Παναθηναϊκό και πραγματικά κάθε μέρα με βγάζει ασπροπρόσωπο η επιλογή του να γυρίσω πίσω στο Παναθηναϊκό, διότι όπως είπες και εσύ με πονάει ο σύλλογος, γιατί ήταν ένα brand name με κόσμο και με αγάπη και δεν μπορούσε όλο αυτό να γίνει, να βγει στην πράξη με κακές επιλογές, χρέη, τα οποία οδήγησαν όλο αυτό τα προηγούμενα χρόνια το σύλλογο να παραπέσει στις μικρές κατηγορίες ή να μην πρωταγωνιστεί.
Γενικότερο ο στόχος τη χρονιά αυτή ποιο είναι στο πρωτάθλημα, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιο πολύ δυνατές ομάδες, Ολυμπιακός κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια και φέτος είναι και το φαβορί. Τα δικά σας έτσι δεδομένα αυτή τη στιγμή με βάση και το σύλλογο που επανέρχεται σιγά σιγά
στη φυσική του θέση,
στη φυσική του θέση, στην κατηγορία, ναι.
Ακριβώς. Το πλάνο μας είναι να είναι κλισέ, αλλά κοιτάμε όντως κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, διότι είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα και με μέσο όρο ηλικίας 22 χρόνια και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι στην πράξη είναι λίγο δύσκολο να μπορούμε να οριοθετήσουμε τους στόχους από τόσο νωρίς. Αλλά όπως ξαναείπα, ταλέντο υπάρχει πάρα πολύ στην ομάδα και το θέμα είναι να βγει και στην πράξη κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
Για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος ή μάλλον για την ποιότητα, ας το πούμε έτσι. Το πρωτάθλημα του άντρες είναι χωρισμένο σε δύο ομίλους. Ποιο είναι το σχολείο σου?
Για το πώς έχει...
Ναι, γενικά αν θεωρείς ότι είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα και αν θα είναι ανταγωνιστικό.
Ποιοτικό είναι πάρα πολύ. Τα budget έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός κοιτάξαμε να ανεβάσουμε το budget τόσο όσο ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα μιλάμε για μια διαφορά, αν κοιτάξουμε τον αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο το budget του Ολυμπιακού, εμάς κοντά είναι στα 200 χιλιάρικα.
Υπάρχει διαφορά βέβαια.
Ναι, απλά το σημαντικό είναι το ένα, ότι κοιτάμε βήμα-βήμα να ανεβάσουμε ξανά το σύλλογο εκεί που το αρμόζει. Mm-hmm. Και όχι να είμαστε ομάδα πυροτέχνημα και να υπάρχουν τα χρέη των προηγούμενων χρόνων.
Και αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά συνεργάζεσαι με τον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή σου.
Έχουμε βρεθεί πολλά χρόνια σαν αντίπαλοι. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τον Δημήτρη. Είχα ακούσει τα καλύτερα και κάθε μέρα μπορώ να πω ότι είναι και πολύ χαρούμενος που έχω τέτοια συνεργασία.
Και ένα τελευταίο σχόλιο, Δήμο Δημητριζάκη, για τον αυριανό αγώνα με τη Χίο. Μια παραδοσιακή ομάδα αυτή στο πόλο στην ιδιατοσφαίρηση.
Παραδοσιακή ομάδα, βγάζει χρόνια ταλέντα, είναι μεγάλο φυτώριο. Εμείς παίζουμε το παιχνίδι στην έδρα μας, ενώ είχε οριστεί το παιχνίδι κανονικά από την Ομοσπονδία να είναι πρώτα στην έδρα της Χίου. Καλή την καρδία, ο Παναθηναϊκός του ζητήθηκε από την ομάδα της Χίου αν μπορούμε να αλλάξουμε την έδρα, διότι θα έπαιζαν η ομάδα της Χίου στην Αθήνα, διότι το κολυμπητήριο της Χίου ακόμα υπάρχει ανακαίνιση. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε, διότι δεν υπάρχει καμία τέτοια διαφωνία. Το παιχνίδι είναι στην έδρα μας και κοιτάμε απλά να κερδίσουμε και να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, πολύ καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι.
Πολύ ωραία, Δήμο Δερμητζάκη. Εμείς να σου ευχηθούμε καταρχάς καλή σεζόν, να έχεις με υγεία και την καλύτερη πολύ σεζόν με τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
Να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας.
Και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
Καλή βράδυ. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Το παιχνίδι του Τσιπά με τον Ήμερ στη Στοχόλμη, τον Σουηδό, εντός έδρας δηλαδή ο Σουηδός, συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο σετ. Ο Τσιπάς, είπαμε, έχει σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του, προηγείται 3-1 και τώρα προσπαθεί να πάει στο 4-1 επειδή σερβίρει ο ίδιος. Τον κοντρέρει αρκετά εδώ ο Σουηδός και να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό, όποιος το πάρει, θα περάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Και ο Σουηδός, ότι είναι νούμερο 89 στον κόσμο, τρίτη φορά παίζουν οι δυο τους φέτος μετά από τα δύο Grand Slams, Roland Garros και Australian Open, με το Τσιπά να μετράει ισάριθμες νίκες. Και μια και λέμε για Τσιπά, πριν παρασυνεχίσουμε την ενότητα για το πόλο, η Μαρία Σάκαρη μετά τη δύσκολη νίκη της με 2-1 σετ της Αμερικανίδας Κόλινς παίζει τα ξημερώματα σχεδόν όλη τη χρονιά, μπορούμε να πούμε, στο προημιτελικό της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, κόντρα στη Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα. Και το λέμε αυτό γιατί η νικήτρια αυτού του αγώνα θα πάρει το 8ο εισιτήριο για τον τελικό της Επαγγελματικής Ένωσης Γυναικών. Ο αγώνας θα γίνει στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σάκαρη και Κουντερμέτοβα έχουν συναντηθεί 3 φορές, με την Μαρία να έχει 2 νίκες και μία ήττα.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την ενότητα ακόμα του και το πόλο, ακόμα 5 λεπτά περίπου θα διαθέσουμε. Να πούμε και το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής σε Α1 ανδρών και Α1 γυναικών. Για τον πρώτο όμιλο στις 2 παρατέρα θα παίξουν οι Ρέας Χαλανδρίου Πανιόνιος, οι Ρέας Χαλανδρίου στην Νεοφώτιστο στην κατηγορία. Στις 4 Ιδραϊκός Ολυμπιακός. Μεγάλο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, ο Ιδραϊκός είναι πολύ αποδυναμωμένος φέτος. Στις 4:30 Εθνικός ΑΕΚ, στις 5 Παναθηναϊκός Χίος. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο. Τον Ολυμπιακό να προπορεύεται, έχει 6 βαθμούς με γκολ 33-8. Στους 6 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός. Από 3 ΑΕΚ, Πανιόνιος, Εθνικός και Νηρέας Χαλανδρίου. Χωρίς βαθμό Χίος και Ιδραϊκός. Και στον δεύτερο όμιλο έχουμε αύριο στις 3 ΠΑΟΚ Γλυφάδα. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Γλυφάδα έχει νικήσει στην πρεμιέρα της εκτός έδρας στο Περιστέρι. Θα δώσει την Τρίτη το ξαναπολίτη μας με τη Βουλιαγμένη. Τώρα πηγαίνει στην έδρα του Ευρωπαίου ΠΑΟΚ, που έπαιξε αυτός μεσοβδόματα με τον Απόλλωνα και έχασε 11-8. Αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Από το Air Sports 2, όποιον θέλει θα το σιγουρέψω μετά για το ποιο κανάλι κάνει τη μετάδοση. 4 ώρα Βουλιαγμένη Λυσιακός, 4:30 Περιστέρι Χανιά, στις 6 Φάληρο, Παλαιού Φαλήρου, Απόλλων Σμύρνης, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΚΟΕ στο YouTube για όποιον επίσης θέλει να το παρακολουθήσει. Στη βαθμολογία, από 6 βαθμούς Απόλλων Σμύρνης και Φάλιρο. Στους 3 είναι η Βουλιαγμένη όμως με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στους 3 και το Περιστέρι, στους 3 και η Γλυφάδα επίσης με ένα παιχνίδι λιγότερο. Χωρίς βαθμό Ηλυσιακός, Χανιά και ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως έχει παίξει 2 δύσκολα παιχνίδια με Βουλιαγμένη και Απόλλωνα. Και δίνει το πρώτο του εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα τη μεσοβδόμαδα. Είναι και η Media Day του Ολυμπιακού, στην οποία μίλησαν αρκετοί. Εκεί ο Φίλιπ Φιλίποβιτς τόνισε ότι θα είναι η τελευταία του χρονιά για φέτος στο πόλο. Τελειώνει δηλαδή την καριέρα του, σπουδαία καριέρα του. με το σκουφάκι του Ολυμπιακού θα την τελειώσει. Έχει στόχο βέβαια την κατάκτηση του Champions League. Φαντάζομαι ότι θέλει και αυτό ένα ιδανικό φινάλε. Όπως έκανε ιδανικό φινάλε στην Εθνική Σερβία με την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλείου απέναντι στην εθνική μας ομάδα, θέλει φαντάζομαι να φύγει βρισκόμενο στην κορυφή, έτσι και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό είπε ο Φίλιπ Φιλίπποβιτς. Και εμείς μπορούμε να ακούσουμε πάντως τι δήλωσε στη Media Day και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιγκόρ Μιλάνοβιτς. Ακούμε λοιπόν τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιγκόρ Μιλάνοβιτς.
First of all, we have to qualify to final eight and then step by step we have to win.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να προκριθούμε στο Final 8 και μετά να πάμε βήμα-βήμα. Δεν νιώθω καμία πίεση από εξωγενείς παράγοντες, πιέζω εγώ ο ίδιος καθημερινά τον εαυτό μου. Έχουμε τα υλικά, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες στην ομάδα για να προκριθούμε και μετά όλα είναι πιθανά. Απόλαυσα τη δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα. Παίκτες αποδέχτηκαν τον τρόπο δουλειάς μου και μπορείτε να τους ρωτήσετε και τους ίδιους. Το ξεκίνημα στην Ευρώπη θα είναι σκληρό. Έχουμε δυνατά μας στην αρχή, το πρώτο με την προ-ρέκο. Προετοιμαζόμαστε για αυτόν τον αγώνα από τώρα. Ο φίλος μου ο Βλάχος ήταν εδώ 10 χρόνια. Θέλω να την αντικαταστήσω επάξια. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το Champions League. Η ομάδα είναι πολύ ισχυρή σε κάθε θέση. Κανένας δεν βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Είμαι ικανοποιημένος από όλους ως τώρα από το επίπεδο που είμαστε. Εντάξει, η φυσική κατάσταση δεν είναι ακόμη εκεί που θέλουμε. Λογικό, είναι η αρχή και θα είμαστε όλοι έτοιμοι όταν χρειαστεί.
Αρχικά μίλησε για πρόκριση στο Final Eight και μετά βλέπουμε, αλλά μετά το είπε ότι στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το Champions League, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτός είναι ο στόχος των Ερυθρολεύκων, ξεκάθαρο. Μίλησε και ο Μάρκο Μπίγιατς, ο Κροάτης, διεθνής Κροάτης τερματοφύλακας και προσφάτως πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι, με την εθνική ομάδα της χώρας του. Δεύτερη χρονιά στον Ολυμπιακό Μάρκο Μπίγιατς, ακούμε τι λέει, τι είπε.
We need to be more clever this year, more patient to build our game and.
Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι φέτος, πιο υπομονετικοί για να χτίσουμε το παιχνίδι μας και να παίξουμε το καλύτερο. Αισθάνομαι πολύ όμορφα στον Ολυμπιακό όπως από την περσινή πρώτη περίοδο που αγωνίστηκα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά μέχρι τώρα και περιμένουμε με ανυπομονησία τα δύσκολα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε. Στόχος μας είναι βεβαίως το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα, αλλά ο βασικός μας στόχος είναι η πρόκριση στο Final Eight του Champions League και εκεί να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά, όλες οι ομάδες βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πέρυσι, αν και ξεκινήσαμε καλά, δεν τα καταφέραμε. Τώρα πιστεύω πως θα δείξουμε μεγαλύτερο πάθος και θα φτάσουμε στο στόχο μας.
Αυτά είπε και ο Μάρκο Μπίγιατς. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει υποχρεώσεις του στο Champions League στις 15 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω, με μάτς με την προ-ρέκο, δύσκολο εννοείται, στην Ιταλία. Είναι η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια η προ-ρέκο. Πρωτού πάμε στο πρόγραμμα των γενικών για να σας αποχαιρετήσω κι εγώ, να σας θυμίζω ότι έγινε η κλήρωση του Challenger Cup, στο οποίο μετέχουν από ελληνικής πλευράς ο Ιδραϊκός και ο Απόλλων Σμύρνης. Ουσιαστικά δεν είχε ανακοινωθεί από τη ΛΕΝ, κοινοποιήθηκε στις ομάδες. Ο Ιδραϊκός θα παίξει λοιπόν στη Σλοβακία με αντίπαλο τον οικοδέσποινα Νοβάκη, η οποία ήταν μετήχη στον πρώτο προγραμματικό γύρο του Champions League και τελείωσε με μια ισοπαλία με την ΕΚΑ Κωνσταντινούπολης. Κατά τα άλλα ιτήθηκε 16-3 από τη Μλάντος, 16-8 από τη Χέρτζεγ Νόβη και 14-6 από τη Ζάιμπας. Άρα η δυναμική της καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η Γαλατά Σαράι επίσης είναι από τον πρώτο προγραμματικό γύρο ως αντίπαλος του Ιδραϊκού. Στον όμιλό της, στο πρώτο προγραμματικό γύρο του Champions League, γνώρισε την ήττα με 12-8 από την Οραντέα και με 16 από τη Σαβόνα. Πάλεψε όμως και νίκησε με 15-3 την Άσα Τελαβίβ. Επίσης, ο Ιδραϊκός έχει στον όμιλό του και την Εντσέιντε που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο προγραμματικό γύρο του Eurocup. Ο ΠΑΟΚ την νίκησε με 8-7. 5 ήττες έκανε η Εντσέιντε σε αυτόν τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Eurocup που έγινε στο Ποσειδόνιο και είναι επίσης αντίπαλος του Ιδραϊκού. Ενώ σε ό,τι είχε να κάνει με τον Απόλλωνα Σμύρνης, να πούμε δύο πράγματα και για τις αντιπάλους του. Η μία είναι η Κράνη από τη Σλοβενία, η οποία φιλοξενεί και τον τέταρτο όμιλο του Challenger Cup. Τελευταία στον όμιλό της, που ήταν δυνατός είναι η αλήθεια, στον πρώτο προγραμματικό γύρο του Eurocup με αντιπάλους Στρασβούργο, Χόνβεντ, Παλέρμο, Βάλης και την Ισπανική Τεράσα, που επίσης αποκλείστηκε η Ισπανική Τεράσα και συνεχίζει το Challenger Cup. Η Καστρούπα από την Δανία, την οποία ο Πανιόνιος είχε νικήσει, για να σας δώσω να καταλάβετε, με 34-2, είναι και αυτή η αντίπαλος του Απόλλωνα, άρα σαφώς είναι εύκολη κλήρωση για τον Απόλλωνα. Η άλλη αντίπαλος της ελαφράς ταξιαρχίας είναι η Λούντβισμπουργκ, η οποία επίσης
ήταν στον όμιλο του ΠΑΟΚ στον πρώτο προκριματικό γύρο του EuroCup και μία νίκη, τέσσερις ήττες. Η μοναδική νίκη επί της ισπανικής Εντσέιντε. Πάμε και στο πρόγραμμα των γυναικών, Φάνη, για να σας αποχαιρετήσω. Εγώ να σας καληνυχτήσω. Αύριο λοιπόν, τρίτη αγωνιστική στην Α1 των γυναικών. Στις 2 Λάρισα Ρέθυμνο. Στις 3 Εθνικός Γλυφάδα με μετάδοση από το κανάλι του Εθνικού στο YouTube, εθνικοswaterpolo.gr. Στις 3 επίσης Ναυτική Ένωση Πατρών Ολυμπιακός. Στις 4.30 ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη. Στις 5.30 ΑΕΚ Πανιώνιος. Στις 6 Περιστέρι Άλιμος. Και το Περιστέρι είναι ο φώτης της ομάδας στην κατηγορία. Από 6 βαθμούς έχουν στο ξεκίνημα Ολυμπιακός, Πανιώνιος και Άλιμος. Επίσης είναι ο φώτης της ομάδα, με Αλεξάνδρα Σιμάκη όμως στη θέση της Φουνταριστού και τον Βαγγέλη Πάτερο στο ρόλο του προπονητή. Θα είναι δυνατή ομάδα ο Άλμος, το έχει αποδείξει. Στους 4 Βουλιαγμένη Γλυφάδα, από 3 Εθνικός, Ναυτική Ένωση Πατρών και Περιστέρι, χωρίς βαθμό ΠΑΟΚ, Ρέθινο, ΑΕΚ και Λάρισα. Αυτά από εμένα, Αφανισχύτη.
Να είσαι καλά, Βασίλη Μότσο, ευχαριστούμε. Να θυμίσω και πάλι το ραντεβού κάθε Παρασκευή για το Πόλο, γύρω στη μισή ώρα, 3-4, ανάλογα και με την αγωνιστική δράση και με τις συνεντεύξεις, αλλά θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Εμείς συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή Ελλάδα στο Σπορ, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε μια ακόμη συνέντευξη για το τρίαθλο, γιατί ξεκίνησε σήμερα το Ironman στη Βουλιαγμένη, ένα σπουδαίο αγώνα με πάρα πολλές συμμετοχές. Και βέβαια θα σας ενημερώνω για εξέλιξη του παιχνιδί του Τσιτσιπά, ο οποίος προηγείται 4-1 κόντρα στο Νίμερ στο τουρνά της Στοχόλμης, κόντρα στο Σουηδό, και έχει και την ευκαιρία τώρα που κόντρα στο σερβίς του Νίμερ να κάνει και το 5-1 για να φτάσει πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Θα σας ενημερώνω λοιπόν για την εξέλιξη, πρώτα μια μουσική ανάση. 13 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε πάντα την Ελλασπορ, την εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Το παιχνίδι του Τσιπά που είπαμε, όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, κόντρα στο Μίκαελ Ήμερ στη Στοχόλμη, κόντρα στο Σουηδό, είναι σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Ο Τσιτσιπάς προηγείται 4-2. Ήταν 4-1, κράτησε το σερβίς του στο games αυτό, στο έκτο ο Ήμερ. Έτσι λοιπόν είναι 4-2. Τσιπάς τώρα σερβί να κάνει το 5-2 και να βρεθεί και ακόμα πιο κοντά για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Είπαμε θα σας ενημερώνουμε εδώ για την εξέλιξη του αγώνα. Τώρα πάμε, όπως προαναγγείλαμε και ένα από λίγο, στη Βουλιαγμένη. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η εταιρεία Ευζήν Γκρίς Ελλάδος δηλαδή διοργανώνουν το Ironman. Είναι ένα κορυφαίος αγώνας τριάθλου. Η διοργάνωση ολοκληρωθεί την Κυριακή. Κάθε χρόνο γίνονται περισσότερο από 160 αγώνες σε πάνω από 90 χώρες και 400.000 συμμετοχές. Στη χώρα μας έχουν έρθει περισσότερο από 2.000 αθλητές από 65 χώρες. Και βέβαια έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επίσης που εμπλέκεται είτε εθελοντές είτε άλλοι από τη διοργάνωση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Ευζήν, να μας περισσότερα για τη σημερινή πρεμιέρα που δεν ξέρω αν έγινε με το ηλιοβασίλεμα που είχατε προβλέψει, αν είχε ήλιο. Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Είχε ηλιοβασίλεμα, όπως είχατε έτσι προαναγγείλει.
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση, πάρα πολύ ωραίος αγώνας και όντως πετύχαμε και την καλή στιγμή. Είχαμε σήμερα το Night Run που ήταν όντως η πρεμιέρα του τριήμερου της διοργάνωσης του Ironman. Τρέξανε περίπου 600 άτομα, περίπου από 35 χώρες σήμερα. Κυρίως αυτοί που τρέξαν σήμερα ήταν οι συνοδοί όσων θα τρέξουν την Κυριακή. Ήταν περίπου μισή ξένοι, μισή Έλληνες. 5 χιλιόμετρα στην όμορφη Βουλιαγμένη. Την εκκίνηση έδωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Και ετοιμαζόμαστε τώρα για τον αύριο το πρωί. Συγγνώμη, αύριο το πρωί έχουμε το Iron Kids. Παιδάκια από 6 μέχρι 12 χρονών και πάλι στην Βουλιαγμένη θα τρέξουν αποστάσεις 400, 800 και 1200 μέτρα. Το θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση, ότι ουσιαστικά είναι ο σπόρος για να εμπλακούν τα παιδιά αυτά, όχι μόνο στο τρίαθλο, αλλά γενικά στον αθλητισμό. Και την Κυριακή, 8 ώρα το πρωί, δίνεται η εκκίνηση του Ironman 70,3 Βουλιαγμένη εδώ στην ακτή υπάρξη.
Ναι.
Στο Γιαπανάκι.
Για δώστε μας εσείς τους αριθμούς. Εγώ είπα κάποια νούμερα, αλλά εσείς που έχετε την πλήρη εικόνα πλέον. Πόσα άτομα έχουν έρθει.
Αριθμούς, καλά τους είπατε. Έχουμε 1.900 εγγεγραμμένους. Είναι από 66 χώρες και από 865 περίπου περιοχές του πλανήτη μας. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς έχουν έρθει εδώ και μια εβδομάδα και προπονούνται. Και 8 η ώρα το πρωί είναι στην αμμουδιά της Βάρκηδας. Ξεκινάνε με 1,9 χιλιόμετρα κολύμπη. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος ευτυχώς. Βγαίνουν, παίρνουν τα ποδήλατά τους, κάνουν 90 χιλιόμετρα ποδήλατο, δύο φορές μέχρι την ανάπησο και πίσω δηλαδή. Αφήνουν πάλι τα ποδήλατα για να τρέξουν έναν ημιμαραθώνιο προς την Βουλιαγμένη και πίσω πάλι δύο φορές. Περιμένουμε τους πρώτους να ολοκληρώσουν αυτή την υπερπροσπάθεια μέσα σε περίπου 4 ώρες και ένα τέταρτο, δηλαδή να τερματίζουν γύρω στις 12 και. Και οι τερματισμοί θα ολοκληρωθούν γύρω στις 5 ώρα το απόγευμα.
Μάλιστα. Από ελληνικής πλευράς, πόσοι Έλληνες παίρνουν μέρος?
Περίπου 900 Έλληνες παίρνουν μέρος. Είναι η μεγαλύτερη προσέλευση τριαθλητών που έχει γίνει ποτέ.
Μάλιστα.
900 Έλληνες. 17% περίπου είναι γυναίκες, που είναι και αυτό πολύ ψηλό ποσοστό. Είναι από τα πιο ψηλά ποσοστά που έχει το Ironman.
Ναι. Και ο κόσμος που εμπλέκεται, γιατί είπα και για εθελοντές, είπα και για σύνοδο, υπάρχει πολλοί κόσμος που βοηθάει την οργάνωση. Ναι.
Οι εθελοντές μας, που πολλές φορές τους ξεχνάμε, αλλά είναι όχι μόνο απαραίτητοι, είναι η ψυχή της διοργάνωσης, είναι περίπου 500 άτομα. Είναι εθελοντές από την περιοχή, από σχολεία, από άλλες οργανώσεις. Και είναι περίπου 380 τα άτομα που δουλεύουν για αυτή την διοργάνωση. Τι να σου πω τώρα, περίπου 30 παλέτες νερά, χυμούς,
ναι, δύο τόμοι μπανάνες. Τεράστια κινητοποίηση, έτσι. Τεράστια κινητοποίηση, ναι.
Τεράστια κινητοποίηση. Ήθελα να πω ότι την Κυριακή από τις 7.30 ώρα περίπου μέχρι τις 4 το απόγευμα το παραλιακό κομμάτι από τη Βάρκηδα μέχρι την Ανάβησο θα είναι κλειστό για τα αυτοκίνητα και αυτό το κάνουμε για την ασφάλεια
των ποδηλατών και παρακαλούμε για την κατανόηση των ανθρώπων.
Άρα θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, έτσι.
Βέβαια, υπάρχει μια δύναμη περίπου 120 αστυνομικών και εδώ πραγματικά θέλω να δώσω τα ευχαριστήριά μου στην Τροχέα Αττικής, γιατί έχει κάνει τρομερή δουλειά. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο, όποιος θέλει λίγο να ξεχαστεί από τα προβλήματα της ενέργειας, την ακρίβεια και τα ελληνοτουρκικά, να έρθει εδώ πέρα, να απολαύσει αυτούς τους ανθρώπους, να έχει πολύ ωραίο καιρό που σας είπα, να τους εμψυχώσει, να εμπνευστούν από αυτή την προσπάθεια, να περάσουν μια πολύ όμορφη μέρα.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παπαδημητρού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυριακή λοιπόν το απογευματάκι περίπου θα ολοκληρωθεί ο αγώνας, έτσι δεν είναι, με το φινάλε.
Κυριακή μέχρι τις 5 ώρα είναι η τελική ώρα, που όποιος δεν έχει τερματίσει μέχρι την ώρα αποκλείεται και 6 ώρα έχουμε την...
Τις απονομές. Και αύριο τι ώρα ξεκινάτε πάλι, είπατε, το πρωί?
Το Iron Kids αύριο ξεκινάει στις 10, είναι η πρώτη διαδρομή, 10.30 και 11.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
Εγώ ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό βράδυ, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτά λοιπόν από τον εκτελεστικό διευθυντή της εταιρείας Ευζήν που κάνει στη Βουλιαγμένη το Ironman, ένα από τους κορυφαίους αγώνες τριάθλου, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, με πάρα πολλές συμμετοχές. Και βέβαια, επειδή υπάρχει και κουμπί εδώ στην Ελλάδα, ο αθλητικός τουρισμός είναι και ένα κεφάλαιο που συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού αυτός ο αγώνας. Ο Τσιτσιπάς στο Χόλμη κόντρα στον Ήμερ τον Σουηδό προηγείται 5-2 στο πρώτο σετ. Τώρα σερβίρει ο Σουηδός. Έχει πάει ένα μεγάλο προβάδισμα στο πρώτο σετ για να το κατακτήσει ο Έλληνας τενίστας και να πάρει και την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μια και μιλάμε για τένις, να πούμε ότι η Ρουμάνα η Σιμώνα Χάλεπ βρέθηκε θετική σε παγορευμένη ουσία μετά από έλεγχο που της έκαναν ντόπινγκ στη διάρκεια του φετινού Αμερικάνικου Open. Της επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός από το Διεθνή Οργανισμό Ακεραιότητας του Τένις. Η ουσία που βρέθηκε, η παγορευμένη ουσία, είναι η Ρόξα Ντάστατ. Και να πούμε ότι η Ρουμάνα τενίστρια έχει κατακτήσει 2 Grand Slam. Αυτό το πρώτο θετικό δείγμα ήταν. Είναι ένα φάρμακο που είναι μάλλον μια ουσία που περιέχεται σε ένα φάρμακο για την αναιμία. Η ίδια δήλωσε την έκπληξή της και να πούμε ότι έχει σταματήσει και μετά από το τουρνουά το Αμερικάνικο και τον αποκλεισμό της από την Τέρια Σίγνουρ, καθώς ήθελε να κάνει μια επέμβαση στη μύτη για να βελτιώσει την αναπνοή της και προβλήματα αναπνευστικά. Και βρέθηκε τώρα και αυτό το θετικό δείγμα να δούμε τι θα γίνει μετά τον προσωρινό αποκλεισμό, αν υπάρχει και ποινή. Στο Στίβο να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από χτες το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Φινάλε αύριο το βράδυ με τον Γκαλά, την γιορταστική εκδήλωση όπου θα δοθούν τα βραβεία στους κορυφαίους της χρονιάς στην Ευρώπη. Στην τριάδα των ανδρών έχουμε τον Μίλτον Ντόγκλου, τον πρωταθλητή μας στο μήκος, δεύτερο στο παγκόσμιο, φέτος στο Όρεγκον, πρώτο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο κορυφαίος στο μήκος εδώ και αρκετά χρόνια, Ολυμπιονίκης. Τα έχει σαρώσει όλα, αλλά έχει πολύ δυνατούς αντιπάλους όπως τον Μόντο Ντουμπλάντη, τον Σουηδό επικοντιστή και τον Γιάκοπ Ιγκεμπρίτσεν, τον Νορβηγό. Αυτή είναι η τελική τριάδα στους άνδρες. Να πούμε εδώ ότι η ελληνική υποψηφιότητα υπάρχει ακόμη και στην καλύτερη ανερχόμενη αθλήτρια που υποψήφια είναι η Ελίνα Τζέγκο, πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό. Η Τζέγκο είναι και από το φαβορή να πάρει τον τίτλο αυτό. Μαζί με την υποψήφια είναι ακόμη η Τόπιτσι από τη Σερβία και η Μπρούς. Και σε αυτό τον καλά λοιπόν θα έχουμε και παράλληλα και το καλεντάρι της νέας χρονιάς του 2023. Από την Ελληνική Ομοσπονδία βρίσκονται ήδη στο Ταλίν της Εστονίας που θα γίνει αυτή η εκδήλωση, αυτό το συνέδριο. Βρίσκονται μεταξύ άλλων λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας ο Γιώργος Γιατουδάκης, ο Διευθυντής Αγώνων Ανδρέας Γκόγκας, ο Τεχνικός Διευθυντής ο Χρήστος Μελέτογλου, ο παλιός αθλητής του Τρίπλουν, και βέβαια και ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Παναγιώτης Δημάκος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Στίβου. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή Ελλάδα στα σπορ. Είπαμε βασικό μενού. Είχαμε σήμερα το πόλο όπως και κάθε Παρασκευή. Τον ήχο ρύθμισε ο Γαβρίλη Λερμούδος. Αρχικά συνέχεια ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή ήταν ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης και ο Φάνης Σκύφτας. Μείνε συντονισμένοι στην Ελλασπορ. Ακολουθεί σε λίγο η βραδινή ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Μπλούρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Can take what was wrong and make it right. Baby, it's all I know that you're half of the flesh and blood makes me whole.